La oss så be sammen. Herre Jesus, du Guds levende sønn, du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Du er livets kilde, og i ditt lys, Herre, ser vi lys. Nå ber vi, Herre, kom du til oss og del ut av ditt levende ord. Kom du til oss og forny oss i troen for at vi må bli bevart hos deg. Amen. De fleste som er samlet i dag vil vite at det bibelverset som er utgangspunktet for kveldens tema, det er et ord som står hos profeten Jeremia i det 6. kapittel, der vi leser slik. Så sa Herren, stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa, vi vil ikke vandre på den. Jeremia er en særegen profet når det gjelder både den tid han virker i og det som preger budskapet han settes til å bære frem. Han kommer til å virke i den tid som er den siste nådetid for det gammeltestamentlige Israel. Tiden som går umiddelbart forut for Jerusalems ødeleggelse ved babylonerne. Jerusalem faller i år 587 før Kristus, og folket føres så i fangenskap i Babylon. I de 40 årene som går forut for dette, er det Jeremia kommer til å virke som profet. 40 år der han er en Herrens munn i et folk som ikke vil høre. Helt konsekvent, som ikke vil høre. De første 18-19 årene av hans profetiske virke kom til å utspinne seg under kong Josia, som var den siste gudfryktige konge på tronen i Jerusalem. Når Josias bestiger tronen, er han bare 8 år gammel. Og det står om ham at han tidlig begynner å søke Herren. Noe som i seg selv er et under, for forut for hans regjeringstid hadde foregått et frafall og et forfall fra Herren som er uten sidestykke tidligere i den gammeltestamentlige historie, der Josias forløpere, hans bestefar Manasse og hans far Amon, søker målbevisst med sin religionspolitikk å gjøre det jødiske folk til et hedensk folk. Og om Manasse fortelles det hvorledes han også forfølger og tar livet av Herrens profeter. Men i Josia så skjer det noe nytt. Herren reiser i ham opp, så å si, en ny spire, et rotskudd som spirer frem av tørr jord. Og så i sitt 13. regjeringsår starter han sin reformasjon, og så skjer det noe forunderlig, som antagelig er bakgrunnen for dette verset hos Jeremia som vi har lest. I denne forfallstiden som har gått forut, så er jo også tempelet kommet i forfall. Avgudsaltere og avgudsbilder er reist der, og mye uhumskhet finnes i Herrens hus. Og noe av det første Josia tar seg fore, er å renovere og gjenreise tempelet og dyrkelsen av Herren i tempelet. Og under det store opprydningsarbeidet der, så skjer det altså dette. Da de nå tok ut midlene som var kommet inn til Herrens hus, fant presten Hilkia boken med Herrens lov som var gitt ved Mose hånd. Bokstavelig står det i grunnteksten Herrens lov ved Mose hånd, noe som høyst sannsynlig betyr at det er den bokrull med nedskriving av Moseloven som nettopp var Mose egen håndskrift, og som vi hører om i de siste kapitlene i 5. Mosebok, at Moses fikk befaling av Herren om å skrive, og så skulle rullen legges ned i paktens ark før Moses skilles fra folket og legger seg til hvile. Denne bokrullen har så i forfallstiden havnet i et eller annet kammer, hvor den har ligget og støvet ned og blitt glemt. Og så til sin forundring finner presten Hilkia den tilbake. Guds ord finnes igjen. Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier, forkynner Jeremia. Og vi forstår hva det er profeten dermed sikter til. Bibelordet som vi har for oss i kveld, det har vel ofte, når det har vært løftet frem, fått bli møtt med beskyldningen om at ja, de som taler slik, det er jo folk som drømmer om hvor gode de gamle dagene var. Alt var så meget bedre før. Og så er det da en flat konservatisme som ønsker å bare vende tilbake til gamle tids tilstander. Er det 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 taler om i denne sammenheng? Det er ikke det det er tale om. Men det det er tale om, det er det eneste som virkelig kan fornye Guds folk. Ordet fornyelse er kommet til å bli brukt i de senere år på en måte som ikke svarer til hvorledes ordet blir brukt i den hellige skrift. Det brukes gjerne i betydningen om at når noe skal fornyes, så dreier det seg om å finne på noe nytt. Å være original og kreativ, som man gjerne kaller det for. For det hefter en slik uendelig kjedsomhet ved alt som kan få betegnelsen tradisjonelt hengende ved seg. Ved den som er tradisjonell. Og derfor er det også blitt et ideal for mange en predikant å kunne være mest mulig original. Og kan man komme med noe nytt og oppsiktsvekkende, da er det det som virkelig slår og som kan trekke folk. Men saken er, i den hellige skrift, så dreier fornyelse seg aldri om og finne opp noe nytt og komme med noe nytt. Men det dreier seg om noe ganske annet, noe som vi har et meget godt bilde på i Første Mosebok, i det 26. kapittel, der vi hører om Isak. Det sies om ham følgende: Isak gravet opp igjen de brønner som de hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død, og han ga dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Han graver opp igjen og finner disse kilder med klart vann og med levende vann i ødemarken, som hadde kunnet holde både hans far og hans fars hus i live. Men det har vært altså filistere som har kastet igjen kildene, gjort dem utilgjengelige, og så er det intet lenger å slukke tørsten ved. Fornyelse er i Skriften det å finne tilbake til de kilder som den levende Gud har gitt oss å leve av og leve på. Det dreier seg aldri om å finne noe på noe nytt. Men dermed så står vi samtidig overfor noe som er et trekk som preger hele den tid vi lever i, og der vi som kristne i meget stor utstrekning lar oss prege av vår tid og av den verden som vi lever i. Man har i denne sammenheng anvendt ordet neofili fra gresk. Det betyr kjærlighet til alt som er nytt. Og det er noe som nettopp preger den tid vi lever i. En sak behøver ikke være stort mer enn en uke gammel før man begynner seg å kjede seg, begynner å kjedes ved det, om å høre noe nytt. En låt som skrives på musikkens arena, den er du lei etter å ha hørt 4-5 ganger. Og så må du ha noe nytt. Og sånn er det på det ene livsområdet etter det andre. Og så kommer meget av den ånd som råder i kulturen som vi lever i, gradvis også til å gjøre seg sterkere og sterkere gjeldende i kristenflokkene, ikke minst blant unge kristne, der neofilien står meget sterkt. Dette hører jo uløselig sammen med et annet trekk ved kulturen som vi lever i, og som har med overfladiskheten å gjøre. For denne kjedsomheten som hefter ved alt en har hørt før, det henger uløselig sammen med en veldig grad av overfladiskhet. En overfladiskhet som fremmes av hele mediekulturen som vi lever i. Fjernsynet som sådan er nettopp et medium som fremelsker overfladiskheten. I det mer og mer er slik med fjernsynet, at det blir umulig å formidle som har dybde og er dypere gående på noe som helst livsområde. Det som foregår på TV, det foregår alltid ved hjelp av kjappe bilder som stadig skifter. Og folk som følger med på TV-en, enten det er Dagsnyheten eller et annet program, det har det med seg at er TV-vertens slips galt knyttet, så blir man mer opptatt av det enn av det som sies. Det er noe med at mediet fremelsker overfladiskhet, og dette preger i stor utstrekning menneskene og også oss som er kristne. Tidligere så ble troende mennesker kalt for lesere. I dag tror jeg at svært mange kristne må sies å være seere, mer enn de er lesere. Det er ikke tilfeldig det vi ser i Bergen nå, at den eneste gjenværende kristne bokhandel er nødt til å stenge dørene. Kristne mennesker har sluttet å kjøpe bøker. Og så må man spørre seg, hva er det egentlig som skjer imellom oss? Stå på veiene og se til. Spør hvor veien går til det gode. Spør etter de gamle stier. Skal vi peke på noe av det som er de gamle stier, så er det nødvendig særlig å være klar over en grunnleggende hovedsak i Det nye testamentet. Og det er hvor ofte dette ene understrekes. Det sies, bli i det du har lært. Jesus sier, bli i meg. Bli i mine ord. Og dette bli i, ordet som anvendes i grunnteksten, det taler om det å bli værende i, forbli i som noe som i sitt livs element. Du finner aldri i Det nye testamentet formaning til å finne på noe nytt. Men du finner meget ofte denne formaning, bli i. I 1. Johannes brev hører vi eksempelvis apostelen skriver slik i det 2. kapittel og i det 24. vers. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Her tales det ikke om å finne på noe nytt. Nei, dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da blir dere i Sønnen og i Faderen. Da blir dere bevart. For det er jo det dreier seg om. Hvordan kan vi bli bevart som Guds folk? Hvordan kan vi bli bevart inntil enden, slik at på den dag Herren kommer og henter meg, at jeg da finner en åpen dør, ikke en stengt dør. Det er jo slik, ifølge Guds ord, at det å bli et Guds barn, det er noe som er en Guds gjerning, som han fullfører med meg når han føder meg på ny, og når han åpenbarer evangeliet for mitt hjerte. Du får se Jesus. Du får høre evangeliet om Jesus. Og dette evangelium, det gjør noe med deg. Det skaper det nye livet i deg. Det er intet annet som kan skape og frembringe det nye livet enn evangeliet. Og dette under som da Gud gjør, når han slik føder et menneske på ny, det er tilsvarende under som må til også for å bli bevart som Guds barn inntil enden. Det er derfor, merk dere det, mine kjære venner, det er derfor Jesus kalles for troens opphavsmann og fullender. Likesom den nye fødsel Starten på det kristne liv begynte ved at Jesus fikk gjøre sin gjerning hos meg og i meg og med meg. Slik er det også med fullendelsen. Og hvordan skal dette kunne bevares? Vi må peke på noen grunnleggende hovedsaker som det dreier seg om når det handler om det som heter de gamle stier. Det første er at den kristne menighet må være seg bevisst i forhold til hele den kultur vi lever i, å være en motkultur. Det innebærer at den overfladiskheten som råder i kulturen, den er livsfarlig, og en må vite at det er livsfarlig om den får trenge inn imellom oss. Jeg har jo for mitt eget vedkommende vært bibelskolelærer i en del år. Og hvert nytt årskull som kom på bibelskolen, ved hvert nytt års begynnelse, undret jeg meg over mangelen på bibelkunnskap, mangelen på kristen kunnskap og store deler av elevflokken. De unge kan ikke lastes for det. Slett ikke. Spørsmålet er, hva er det de har fått servert? Hva er det man gir de unge? Er det åndelig chips og cola? Eller er det mat til å vokse på? Mer og mer er man jo i dag blitt klar over hvor avgjørende sunt og riktig kosthold er når det gjelder kroppen sin helse. Men nettopp det samme gjelder jo også på det åndelige området. Det kosthold, det åndelige kosthold som jeg gjør meg nytte av, det er det som også styrer og bestemmer hvorledes det åndelige liv skal komme til å bli. Og da nytter det ikke å servere de unge kjappe andakter som er festlige, og der man får høre om at Jesus er en kul person. Det er noe helt annet de unge må få til å leve på og leve av. Og derfor dreier det seg om det som apostelen minner sin unge venn Timoteus om når han står midt i en nyfødt kristen menighet. En nyfødt liten menighet i et veldig hedensk hav. Så sier han til Timoteus følgende: legg vind på opplesningen av skriften, på formaningen og på læren. Læren. Og vi skjønner at det dreier seg om at den læremessige undervisning i den hellige skrift er en avgjørende forutsetning for at de troende i det hele tatt kan overleve som troende i disse hedenske omgivelser. Derfor er det også står om de første kristne i Jerusalem, for de hadde skjønt hva som var viktig. Alle de troende holdt trolig fast ved apostlenes lære. Apostlenes lære. Ved samfunnet, ved bønnene og brødsbrytelsen følger så. Men det er ikke tilfeldig at apostlenes lære står først. I våre dager er det ikke særlig populært å tale om læren. Det henger sammen med hele det åndsklima som vi lever i. Men saken er jo den at uten målbevisst, læremessig undervisning der Bibelens ord får lov til å feste rot, og der den kristne personligheten får rotfestes i Guds ord, uten dette, så vil et kristent menneske komme til å drives hit og dit av de ulike vinder i tiden. Og en vil være uten motstandskraft overfor de mange ulike vær, fordi en ikke evner lenger å se forskjell på hva som er godt og hva som er skitt, hva som er rett og sunt etter Guds ord, og hva som er usunt. Det er denne fare Korintamenigheten står overfor, og som Paulus taler om når han skriver til dem i 2. Korinterbrev og sier at han frykter for at de skal bedras. Og så kommer det: for når det kommer noen til dere og forkynner det et annet evangelium, så vil dere gjerne tåle det. Om det kommer noen med en annen ånd, eller forkynner en annen Kristus, så tåler dere det. De så ikke lenger forskjell. De så ikke lenger forskjell. I Romerbrevet i det 12. kapitlet taler Paulus om en vesentlig forutsetning for det å kunne bevares med åndelig dømmekraft. For det er jo noe av det vi taler om i denne sammenheng. Han sier: skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fullkomne. La du merke til følgesetningen i dette? Skikk dere ikke like med verden, nemlig så dere kan prøve. Når troende mennesker begynner å innrette seg i samsvar med det som er verdens vis, da mister de også sin åndelige dømmekraft. Da fratas de evnen til å prøve. Motgiften mot dette er nettopp det at læren etter Guds ord er noe som igjen får plass, og at kristne mennesker begynner på ny å våkne opp for nødvendigheten av å kjenne sin Bibel, kjenne troen og troens sannheter. Sammen med dette hører et annet saksforhold som er uhyre avgjørende. For troen på Bibelen dreier seg jo ikke bare om troen på Bibelens sannhet. Troen på Bibelen dreier seg like meget om troen på at som Guds ord er dette ordet et virkekraftig ord. Det er et ord gjennom hvilket den levende Gud utfører sin gjerning iblant oss, slik at der bibelordet forkynnes rett, der er den levende Gud selv virksom til menneskers omvendelse og frelse. I Guds rike er det slik at det er bare gitt oss ett virkemiddel til å arbeide med, og det er ordet fra Guds munn. Derfor er det slik at når Jesus taler om det som er Guds rikes hemmelighet, som vi hører i Matteus evangeliet 13. kapittel, og sier til disiplene: dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmelighet, Hva taler han så om? Han taler om en såmann som sår ut Guds ord. For det er ved ordet Gud utfører sine gjerninger. Ikke ved mange forskjellige virkemidler som mennesker måtte kunne finne på. Det vil aldri føre til annet enn menneskeskapt kristendom. Ikke gudvirket og gudskapt kristendom. Og på disse to er det en himmelvid forskjell. Det annet vi må understreke når det gjelder ordet om de gamle stier, det er et annet trekk som i økende grad har kommet til å prege kristenheten, også som resultat av den kultursituasjon som vi lever i. Den moderne vestlige kultur er den første, og så vidt jeg vet, den eneste kultur i historien der intet lenger er hellig. Intet. Alle kulturer, hvilket religiøst fortegn de ellers man har hatt ellers i historien, har hatt en bevissthet om det hellige og om betydningen av ærefrykten innenfor det hellige. Det moderne vestlige mennesket, når det kommer i nærheten av det hellige, aner det ikke hva det er for noe, og møter det derfor med fnising. Noe av dette har også i stor utstrekning kommet til å trenge inn blant kristne mennesker, slik at ærbødigheten innenfor den hellige og alt det som har med den hellige å gjøre, fordamper. Når Moses står innenfor tornebusken, så er det første han får høre når han har kommet frem til busken, det er: dra dine sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Og det er jo slik at hver gang du åpner din Bibel, da har du med den levende Gud å gjøre. Drar du din sko av din fot? Hver gang du trer inn i Guds hus og skal høre Guds ord, er du deg da bevisst hvem du har med å gjøre? Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Og tror vi på alvor at Bibelen er Guds ord? Da vet vi også at dette er et ord som jeg ingen rett har til å tukle med. Dette er et ord som er gitt meg kun for ett, at jeg bøyer kne innenfor dette ord. Jeg forhandler ikke med Gud. Jeg tukler ikke med ordet, men ordet får lov til å stå der med sin myndighet og i sin uavkortede gyldighet. Her er det vi står overfor meget av det som er den dypeste nød i dagens kirke og kristenliv. At selvkloke mennesker våger seg til å sette den hellige skrift til side, til fordel for egne tanker, egne vurderinger. Og så stilles vi dermed overfor det som er et av kirkehistoriens grunntemaer. Gjennom hele kirkehistorien kan du nemlig lese historien på dette vis. Du har to størrelser som står overfor hverandre. På den ene side den kristne kirke, den kristne menighet. På den andre side den hellige skrift. Forfallstider i kirkens historie er stadig og alltid preget av at Bibelen må bøye seg for menneskets forstand. Bibelen settes til side til fordel for alt mulig annet. Fornyelsestider i Guds rikes historie, de er preget av det motsatte. Mennesket bøyer seg for den hellige skrift, og skriften får tale, får lov til å tale uten mine jammen som blander seg inn. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. For det er lov til å stå der og gjelde når ordet lyder. Sammen med dette hører det som skriften lærer oss om stillhet innenfor ordet. I stillhet og i tillit skal deres styrke være, lyder det hos profeten Jesaja. Men også der, like som her hos Jeremia, enda verset med et ulykkelig: men dere vil ikke. Dere vil ikke. I Jeremias dager lød akkurat det samme: dere vil ikke. Og så gikk det for dem den gang lukt mot stupet. Det neste felt som vi skal peke på ganske kort, som hører med som en avgjørende side ved dette vi kaller for de gamle stier, det er at det evangelium som er gitt oss i den hellige skrift, i budskapet om hvem Jesus er og hva Jesus har gjort, det er et evangelium som står der i strid med all menneskelig fornuft og fromhet. Et rett og sant forkynt evangelium bærer derfor i seg alltid et anstøt. Mennesker vil reagere i møte med et rett forkynt evangelium. Det er et anstøt for fornuften, og det er et anstøt, ikke minst, for egenrettferdigheten. Og det som stadig er fristelsen for den kristne kirke, og ikke minst for de som er satt til å være forkynnere i møte med dette, det er å ta anstøtet bort og på ulik måte sukre evangeliet, gjøre evangeliet attraktivt for det falne mennesket. For da vil man, nokså velment selvfølgelig, mene at det vil bli så meget lettere for mennesker å komme til tro. Det er dette Paulus står overfor og behandler i de to første kapitlene i 1. Korinterbrev. Han var blitt anklaget for at han av umodne kristne i Korint, og at han kommuniserte dårlig med det samfunn og den tid han talte inn i. De syntes at forkynnelsen hans var alt for grov og for hård til at det kunne tiltale mennesker, og så beskylder de en for å være en som gjør det vanskelig for folk å komme til troen. Og så får Paulus høre, hvis han bare vil anvende seg av sin tids retoriske virkemidler, av sin tids populær filosofi, når han legger frem evangeliet, da vil folk komme til tro. Men, sier han, ordet om korset er en dårskap. En dårskap for dem som går fortapt. Og så avviser han blankt å komme og gå inn på disse premisser, fordi han vet at tar han anstøtet bort fra evangeliet ved å tilpasse det til folks tanker, da tar han også kraften ut av evangeliet. For nettopp dette er noe av saken. Kraften i evangeliet viser seg nettopp, kommer til syne, nettopp når anstøtet gjør seg gjeldende. Trangen til å sukre evangeliet, lage en akseptabel kristendom som folk flest kan godta, ligger der som en stadig fristelse. For forkynnerne er jo også belastet med den svakhet og den fare som heter menneskefrykt og trangen til å behage mennesker. Og når dette går sammen med dette som vi har her vært inne på, så står en i fare for å falle. Skal evangeliet lyde rett og med kraft, så må det få lov til å stå der som det er gitt av Gud, med sitt fulle anstøt. Og så får mennesker høre eller la være. Og med det så er vi inne på det siste som vi måtte peke på i denne sammenheng når det taler om de gamle stier. Det dreier seg om selve evangeliet. Det budskapet som er gitt oss til liv, og som er og blir det eneste et menneske kan leve på og av. Dette evangelium har det med seg at det bare lyder klart der hvor lov og evangelium, disse to ord i skriften, disse to ord får lov til å holdes ut fra hverandre på en slik måte at det gjøres klar forskjell på dem. For det som er selve hovedsynden i møte med dette, det er å blande lov og evangelium. Der lov og evangelium blandes, der skapes det uklarhet i troen, og mennesker kommer inn i tåke. Der lov og evangelium blandes, der får den som er i nød og anfektelse ingen hjelp. Ingen hjelp. Der lov og evangelium blandes, der skapes det kun egenrettferdighet eller fortvilelse. Ett av to. Men nettopp dette som vi her er inne på, som er så avgjørende, det ser ut til at dette er noe som i dag i meget liten utstrekning får lyde klart. Det er så mange andre røster som roper høyt. Men saken er jo da den også. At får ikke loven forkynnes klart, blir evangeliet meningsløst. Får ikke disse to ord lov til å lyde sammen, men samtidig klart adskilt, da hindres menneskers frelse. Da fratar en trøsten til den anfektede. Og derfor lyder det en gammel regel om dette som heter som følgende. Dersom ikke loven blir nådeløs, blir ikke evangeliet lovløst. Og da dreier det seg om for ganske særlig de som er satt til å bære frem Guds ord, og lære seg å skjelne rett mellom lov og evangelium, slik at det også kan forkynnes rett. For det er ikke fort lært. En kan lære noe av dette teoretisk ganske raskt. Men når det handler om hvorledes en kan anvende dette praktisk og konkret i forkynnelse og sjelesorg, da er det tungt lært og kan kun læres under Guds ords veiledning i erfaringens skole. Det er ikke tilfeldig at når den augsburgske bekjennelsen taler i den 20. artikkel om evangeliets gave som er kommet for lyset, så sies det følgende: hele denne lære kan ikke forstås uten kampen i hin forferdede samvittighet. Det var ett menneskes kamp med forferdelsens samvittighet i møte med den vrede Gud, som ble begynnelsen på reformasjonen og den fornyelse som reformasjonen betydde i Vesteuropas kristenhet. Det var en fornyelse som ikke kom med noe nytt. Det var bare tale om en gjenoppdagelse. Det var bare tale om at de gamle kilder var funnet frem igjen. Brønnene var gravet opp på nytt. Og så ble evangeliet et lys som på ny skinte. Er det det vi holder på å miste? Skal det lyde hos oss, sånn som Herren la si gjennom Jeremia: dere vil ikke. Dere vil ikke. Det er ikke tilfeldig at det er én formaning i den hellige skrift som antagelig lyder hyppigere og sterkere enn noen annen formaning i skriften. Men vi ser ut til å hoppe over den ganske lett. Og det er ordet hør. Ta for deg en bibelordbok og se hvor ofte dette står. Hør! For et menneskes evige skjebne henger sammen med dets hørsel. Alt sant liv i Gud springer ut av det å høre. Og samtidig er det nettopp det å høre som er noe av det aller vanskeligste. Hør, så skal du leve. Ja, nettopp med ordet hør er det til og med Israels trosbekjennelse innledes. Hør, Israel, Herren din Gud, Herren er én. Hør, så skal din sjel leve. Det er der de gamle stier er å finne. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.